Yes, da klokka kvart over. 10, så da skal vi begynne dagens forelesning i forkurs fysikk. Så bare aller først, rent teknisk, den mikken her, den lå bare slengt fullstendig utladet. Og det sånn her. Så den her batteriet på den her den så å si minimalt. Så hvis den her konker ut, sier fra, for da må jeg bruke den der vanlige mikken. Det ikke noe ideelt, men det skulle ikke være så immer vanskelig. Og for oss som underviser, og bare sette den på lading etterpå, men det, sånn er det ikke alltid. Så hvis det blir litt sånn til og fra, så er det på grunn av det. Og det så er bare ikke min feil, men vi sier fra hvis, det ikke, hvis lyden bare forsvinner. Ok? En praktisk ting til. Vi skal opprette en såkalt referansegruppe i emnet her. Det er en måte å gjøre studentevalueringen på, eller kvalitetssikringen av studiene ved NTNU har referansegruppe som en av måtene å gjøre det på. Så det har vi pleid å gjøre i det kurset her og i andre kurs som vi har hatt. Så hvis det er noen som vil være med i referansegruppa, vær så snill og send meg en e-post. Så jeg bare baserer det på frivillighet, og jeg håper at noen vil melde seg. Så, men send meg en e-post, for da har jeg det skriftlig, da har jeg, muligheten for å kontakte dere. Og det er typisk ett møte nå i starten av semesteret, så snart vi får nok folk i gruppa. Ett i midten av semesteret, og ett rett etter eksamen. Og det er typisk, så det er ikke veldig, veldig stor jobb, men det er en viktig og bra jobb. Ja? Ja, men send meg en e-post, flott. Da har vi en. Så jeg har navnet ditt. Ok. Da har vi i hvert fall en, men det skal være en gruppe, så vi bør helst ha i hvert fall tre, tenker jeg, for at det skal være representativt. Ok, da går vi videre med det som har med Newtons lover å gjøre. Vi begynte på det i går. Vi introduserte de tre lovene til Isaac Newton, første, andre og tredje loven, og begynte til og med å gjøre noen beregninger der vi brukte også Newtons annen lov, som er den mest sentrale av de her tre, sånn som jeg ser det. Men de er sånn sett viktige, alle tre, men den er jo den som inneholder aller mest. Så vi skal gå videre i dag og se litt mer på noen, et par typer veldig sentrale krefter som brukes i Newtons annen lov. Og det er også det vi kaller for fjærkrefter. Vi skal se på litt mer på friksjon, det lovde jeg i går. Og litt mer da, av anvendelsene av det. Vi skal til og med inn på, så vidt inn på det som har med luftmotstand å gjøre, som kan ses på som en type, en spesialtilfelle av friksjon. Vi skal ikke regne i detalj på luftmotstand, for det blir litt for komplisert, men vi skal kunne behandle visse aspekter av det med luftmotstand. Men vi begynner med det som har med fjærkrefter å gjøre. Så første overskrift er altså fjærkraft. Og et klassisk eksempel, klassisk system der vi har en sånn elastisk fjær, som vi kaller det, det er altså et system der du har en fjær, og så har du hektet en kloss på enden av fjæra, og så kan den fjæra føre til at klossen kan bevege seg i en horisontal bevegelse. Så la oss bare tegne opp en skisse av hvordan et sånt system kan se ut. Så her har vi en vegg og et horisontalt underlag. Så tenker vi oss at vi da har en fjær som kan være festet i veggen. Og så tegner vi veldig sånn skjematisk opp hvordan den fjæra kan se ut. Så er den festet da i en kloss av noe slag. Som gjør at den klossen kan bevege seg da horisontalt. Så putter vi inn typisk en akse langs den retningen klossen kan bevege seg. Det er fremdeles endimensjonal bevegelse. Bevegelse langs en rett linje som er tema denne uka her. Og den kan vi kalle hva vi vil, men det er ofte vanlig å kalle for x når det er en horisontal. Og så skal vi si litt om hva vad som karakteriserar kraften från en sån typ elastisk fjär. Så det vi först gör är att se att vi ser att den klossen här ser att änden vänster änden av klossen är en position här som vi kallar för X1. Og det betyder att jag har också definierat ett origo och då tänker mig att origo nu är till vänster för klossen. Och det som är definierar origo här är rätt och slett det vi kallar för likeviktsposition till fjärra. Det vill säga si att noll när vänster änden av klossen är i position 0 så betyder att klossen är i ro och att fjärra verken är sammanpressad eller sträckt ut. Det är det vi kallar för likeviktsposition. Den positionen där fjärra är helt avslappad och du kan och klossen kan ligga i ro. Så det vi gör alltså att vi finner ut, vi placerar klossen och fjärra på bordet och så ser vi var den blir liggande i likevikt och så definierar vi origo utifrån det. Så det är det som är poängen. Origo är definierat. 0 är alltså för x är likeviktsposition. Likeviktsposition är där. Det som visar sig att när klossen och fjärra då är sträckt ut som det är i tillfället här så vill det virke en kraft alltså fra fjärra på klossen som angriper här då putter en röd prick här där fjärra är fästad i klossen. Den vill i det tillfället när klossen är sträckt ut så vill den kraften som jag kan kalla för F1 vektor den vill peka mot vänster. Så när du sträcker ut fjärra så vill fjärra försöka dra klossen tillbaka mot likeviktsposition. Och det som visar sig är att störelsen på den kraften, alltså F1 som då är störelsen på den här kraften här, den visar sig vara lik en konstant som är avhängig av akkurat och sin fjärra, kan vi säga egenskaperna till fjärra gången netto avstånden från likevikt och till där var klossen är. Och den saken där, den k-konstanten, den kallar vi för en fjärrkonstant. Så det vill säga att den kraften ökar ju längre du sträcker ut fjärra, ju större blir den kraften. Så det blir vanskligare och vanskligare att dra ut fjärra ju längre du kommer bort från likevikt. Och den är alltså proportional med avstånd från likevikt. Och så kan vi lura på vad sker då när vi flyttar klossen över på andra sidan av likeviktspositionen, det vill säga att vi börjar pressa fjärra sammen. Det alltså dytter på klossen så att vi får pressa fjärra sammen. Och då kan vi lage en ny figur som är tillsvarande. Där har vi en x-axis som vi lägger längs horisontalen. Fjärra är fremdeles fästad i väggen. Nu ser vi att den är lite, nu ser det ut som den är lite mer sån pressad sammen. Och så har vi flyttat den alltså till vänster för likeviktsposition, alltså bytt att pressa fjärra sammen. Och då kallar vi den positionen här för x2. Som alltså är negativ. Vi definierar alltså axeln slik att negativa positioner för klossen, det betyder att fjärra är pressad sammen, positiva positioner, positiv x, då är fjärra sträckt ut. Och här när så länge klossen då är på vänster sida av likevikt, det vill säga alltså jag får i negativ x, så vill kraften ändra riktning och peka mot höger. Så det som karakteriserar en sån fjärrkraft är att riktningen på den kraften vill hela tiden peka mot origo, alltså mot likeviktsposition. Kraften vill hela tiden försöka dra klossen tillbaka mot likevikt. Det är sån det fungerar. Den söker likevikt. Derfor kalles den også en såkalt restaurerende kraft. Det ikke noe tema, det ikke noe begrep dere trenger å gå og huske på. Men den kalles det fordi at den prøver å måtte restaurere systemet, dra det tilbake til likevekt. Søke mot likevekt. Størrelsen på den her kraften, F2, som altså lengden av den her vektoren, størrelsen på kraften, den viser seg også i det tilfellet å være fjerdekonstanten K ganger avstanden fra klossen til likevektsposisjonen. Men da må jeg slenge på et absolutt verditegn, fordi at X2 er jo en negativ størrelse, så lenge den til venstre. Og når jeg sier størrelsen på kraften, så vel det alt, da mener jeg alltid en positiv størrelse. Det er hvor lang vektoren er. Så derfor slenger jeg på et sånt absolutt verditegn. Men det er altså, poenget er at også i det tilfellet, så er størrelsen på kraften gitt bestemt av hvor langt klossen er fra likevektsposisjonen. Og den er direkte proporsjonal med nettopp med avstand til likevekt. Fremdeles samme fjerdekonstanten. Så den K-en er jo den samme, for den K-fjerdekonstanten, den er, så lenge du har bestemt fjæra, hvor stiv fjæra er, så kan du regne ut og bestemme hvor stor den er. Så den er en konstant avhengig av hvordan systemet ser ut. Hvordan fjæra faktisk, hvor stram fjæra er. Det er den, det som bestemmer hvordan fjærekonstanten, eller hvor stor den blir. Så det her, alt det her kan vi summere opp i en uttrykk for kraften som er gyldig for både positiv og negativ x. Og det kalles for Hooke's lov. H-O-O-K-E. Det var han, briten, tror jeg. Han var nok brite, som fant ut av denne her lovmessigheten for noen få hundre år siden. At en type fjærer, elastiske fjærer, de følger den lovmessigheten der. Og da går det an å overbevise om at hvis du skriver kraften som funksjon av x på den måten her, som minus k ganger x, sånn, så blir denne kraften riktig med fortegn for alle varianter, alle verdier av x. Så når jeg da har definert x-aksen på den måten jeg har gjort, der altså positive x, altså økende x, betyr at du strekker ut fjæra, det er sånn du definerer aksen, og at null for aksen er definert slik at det er likevekt, altså da er klossen i likevekt, så blir det her riktig uansett. Både for størrelse på kraften og med fortegn. Det at størrelsen på den her er kx, det har vi i en måte sett, det har vi i en måte sagt at det er loven. Og så er det minustegnet som dukker opp her. Og da kan vi prøve å overbevise oss om at det faktisk gir oss riktig fortegn på kraften også. Og det går det an å overbevise om ved å se på den øverste figuren. Der har det altså den røde F-en. For alle x som er positive, så vil altså kraften peke mot venstre. Og da ser vi at hvis vi putter inn positive x i Hooke's lov, så får vi en F her som er negativ. Og det er riktig, for kraften da peker mot venstre, altså i motsatt retning av positiv akseretning. Det vi også vet er at i det grønne, så lenge vi er til venstre for origo, så vi har den der grønne, så lenge vi har en grønn kraft, som peker mot høyre. Ja, hvis vi da setter inn i Hooke's lov, minus k ganger x. Hvis x da er negativ, så får vi en negativ x, og så får vi minus k, som betyr en positiv f. Og det vil si at vi får alle negativ x, får en f her som er positiv, det vil si en kraft som peker mot høyre. Og det er også riktig. Så derfor så blir det her uttrykket blir altså riktig helt for alle varianter av x, enten x er positiv eller negativ, så blir kraften riktig med størrelse og med fortegn. Og det er altså Hooke's lov. Så. Før vi går videre, så må vi også si litt om hva slags enhet for denne fjerdekonstanten. Og det går an å overbevise om ved å se på uttrykket for kraften. Ja, så den konstanten ganger posisjon x. Hva slags enhet må fjærkonstanten ha for at produktet av fjærkonstanten opposisjon skal ha enhet kraft, det vil si enhet newton? Jo, den må ha newton per meter. Hvis du da tar newton per meter og ganger med meter, så får du newton. Så det må være enheten, den fysiske enheten for fjærkonstanten. Newton per meter. La oss se på et eksempel. En fjær med en fjærkonstant. Da skriver vi med K er lik 400 newton per meter. Strekkes ut 10 centimeter fra likevektspunktet. Hvor stor kraft må vi bruke for å holde fjæra i den posisjonen? For å holde fjæra i den posisjonen, så må vi bruke like stor kraft da, som fjæra trekker på en måte det vi... Ja, det, fjæra vil jo da virke med en kraft som er k ganger x. Da må vi holde med den samme kraften som fjæra trekker med. Så vi kan rett og slett bare sette at den kraften der må være lik fjærkonstanten k ganger avstand fra likevektspunktet. Det blir altså 400 newton per meter. Så må vi gange da med avstanden. Og da må vi jo ta oss bry da med å skrive om centimeter til meter for å få det her riktig, sånn enhetsmessig. Og 10 centimeter er 0,10 meter. Så det blir lik 40 newton. Det er den kraften vi må bruke. Nå ser vi på det siste vi snakket om i går, var sånn med antall gjeldende siffer i svar. Så her er fjærkonstanten K oppgitt med 3 siffres nøyaktighet, altså med 3 gjeldende siffre. Avstanden er oppgitt med to gjeldende siffre. Da er det mest riktig å skrive svar i 2 gjeldende siffre. Selv om du i prinsippet da kunne fått 40,0. Men det er ikke det. Det beste er da... Det oppgitte tallet med færre antall gjeldende siffre skal være det samme som det du bruker i svaret. Et kjapt eksempel til, for å få litt sånn følelse av hvordan vi kan bruke det her. Så, vi må anvende en kraft på 250 newton. F er lik 250 newton. For å streke ut en fjær 5 cm fra likevektspunktet. Og da oppgir jeg 5 cm med 2 gjeldende siffre, 5,0. Likevektspunktet skal det være. Finn fjærkonstanten K. Er det noen som vil gi seg ut på og gi meg et litt kjapt tips om hvordan jeg kan løse det her? Ja. Kraft deler på x. Det var en veldig kort og konsist eksempel, men jeg skjønte akkurat hva du mente. Og det er riktig. For at f er lik k ganger x, det er uttrykket. Sammenheng mellom kraft, fjærkonstant og avstand fra likevekt. Og når du da har oppgitt kraften, og avstand fra likevekt er oppgitt, så kan vi bruke det som en måte å finne den ukjente fjærkonstanten K. Så, helt riktig. F er lik KX. Det er altså fjærkonstanten ukjent. Kraften og X er kjent. Så K er lik F delt på X. 250 newton. Og så må vi da skrive om 5 centimeter da, til meter. Og det blir 0,050 meter med lik samme antall delende siffre. Og det her blir, hvis du regner ut der, så får du 5000. Men for å oppgi det med 2 gjeldende siffre, så blir det, så er det da det, måten du må gjøre det på. Jeg skriver 5,0 ganger 10 oppe i tredje newton per meter. 5000, hvis du skriver 5000, så har du 4 gjeldende siffre. Og det blir litt for mange. Så måten å få det på 2 gjeldende siffre er å uttrykke det som en eksponent. Eller som et potenstall. Flott, godt tips. Skal vi ta et eksempel til også, når vi først er i gang? Så jeg bare lager en figur. Der har vi også en... Vi jobber med fjærkrefter og klosser nå, så det skal vi se på det. Enda et eksempel på det. Da bare tegner jeg en liten figur. Der har vi et såkalt... kloss-fjærsystem igjen. Vi kaller det for et kloss-fjærsystem. Det er jo en måte å benevne det på. For det altså, du har fjæra, og så har du typisk noe du hekter i enden av fjæra. Veldig ofte en kloss av noe slag. Da. Så nå tenker vi at vi har en kloss og en fjær som er strekt ut. Så vi er på høyre siden av likevektspunktet. Så her har vi en kloss, og så sier vi at vi er på høyre sida av likevekt, slik at vi har en kraft som peker mot venstre. Så sier vi at den avstanden her er 1,5 centimeter. Oi, hjelp meg da. Det var jo interessant. Ja, takk for den. Ja, sånn. Det var jo. Greit, den har en angreknapp. Av og til gjør den mye rart. Den gjør noe rart, denne tabla. Skal vi se. Amen. Sånn, ja. Okay. Klossens masse. Det kommer en prikk ekstra der, men den skader vel ikke. Den oppgir vi til å være M lik 0,180 kilo. Så fjærkonstantens størrelse har vi også oppgitt. Ikke kjær, men fjær. K sier vi er lik 280 newton per meter. Se bort fra friksjon. Ja. Så ingen andre krefter som enn fjærkraften som vi tenker viker i horisontal retning. Klossen slippes fra ro. I en posisjon, x er lik 1,5 centimeter. Hva blir klossens akselerasjon? Rett etter at den slippes. Det noen som kan hjelpe meg med den? Så skal jeg gå fram for å finne akselerasjonen til klossen umiddelbart etter at den slippet. Altså den holdes fast på den posisjonen, og så slipper du den. Og så før klossen i det hele tatt nesten har begynt å bevege seg, så skal vi se på akselerasjonen. Den litt mer finurlig. Men vi vet at kraften, den lik minus k ganger den her x-en, som vi har sagt, 1,5 centimeter. Så vi vet hva kraften Og så vet vi også at Newtons annen lov vil jo alltid være riktig. Det vil alltid gjelde. Så hvis det ikke noe friksjon, altså ingen andre krefter som virker horisontalt, så den f-en der også lik summen av krefter i horisontal retning. Og da vet vi at den kraftsummen der må også være lik høyresiden av Newtons annen lov, som m ganger a. Og hvis vi da ser på at det nå strekker under at minus kx lik m ganger a, så ser vi at det faktisk bare akselerasjonen som ukjent i det uttrykket her. K oppgitt, posisjonen oppgitt, og massen oppgitt. Så vi kan bruke den her som en ligning for å løse den ukjente akselerasjonen. Og det sånn regnemessig så ikke det veldig komplisert, det bare dele på massen på begge sider. Så det vil si at vi kan si at akselerasjonen, ja, den må da bli lik minus k over m ganger x, da bare del på massen på begge sider, og så kan jeg bare sette inn. Og det blir så et minusfortegn, og så k var 280 newton per meter, m-en 0,180 kilo, og så må vi gange da med avstanden til likevekt, og den var altså 1,5 centimeter, eller da i meter 0,015 meter, for å få det riktig omskrivet i meter. Og hvis du setter inn der og regner ut, så får du noe sånn som minus 23 meter per sekund. Ja. Akselerasjonens retning altså den samme som kraftsummens retning, det vil si mot venstre, så akselerasjonen blir negativ, peker mot venstre, og det vil si at det som da skjer med klossen at når den starter fra ro, så vil den bli da akselerert mot venstre, i og med at akselerasjonen også peker i retning mot venstre. Så det det som skjer. Så det var det jeg hadde tenkt å si om fjærkrefter. Det liksom det her vi tenker at dere skal kunne si noe om. Altså en videre analyse av den type bevegelse blir litt mer komplisert. Og det fordi at i og med at akselerasjonen avhengig av posisjonen til klossen, så ser vi at akselerasjonen ikke konstant over tid. For når klossen da flytter seg mot venstre, så vil jo x endre seg, og akselerasjonen vil endre seg. Den vil være proporsjonal med avstand fra likevekt til den verdien. Så vi kan ikke bruke bevegelsesligninger for konstant akselerasjon her. Dermed skal heller ikke vi gjøre noe djup analyse av det, men det systemet her skal vi se mer på nyåret i vanlig ingeniørfysikken. Skal vi analysere problemet litt mer ordentlig. Og det lar seg gjøre. Det går helt greit, men vi skal ikke bruke tid på det her. Så vi går videre. Som sagt, jeg lovde dere at vi skulle se på litt mer på det som har med friksjonskrefter å gjøre, så det neste tema. Friksjon, som altså en type motstandskraft som virker mellom to legemer som er i kontakt. For eksempel et eller annet, kloss eller telefonen min eller hva som helst, og et underlag. Vi kan jo først spørre hva kommer friksjon av? Det kan vi helt kort prøve å si noe om. Hva kommer friksjon av? Så hvis vi har et horisontalt underlag, og så har vi her et legeme som ligger på underlaget, og så sier jeg at vi prøver å trekke bortover med en sånn trekkraft som vi snakket om i går, da vil det som regel alltid, i hvert fall nesten alltid, så vil det altså virke da en friksjon som prøver å motvirke denne bevegelsen. For trekkraften prøver å trekke klossen mot høyre. Friksjonen vil virke andre vei. Jeg kalte den for R, typisk i år. Det som skaper friksjonen er rett og slett, hvis vi tar nå og ser på et område her, som vi forstørrer litt, sånn. Her. Kikker på en litt forstørrelsesglass inni der. Så kan vi prøve å skissere de her overflatene. De er ruglete. Så det er altså ujevnheter. Både i klossen og underlaget. Det er ikke helt plant, det er ujevnheter. Så når de begynner å dra, så begynner de å humpe bort i hverandre. De virker på hverandre med krefter. Og det skaper en sånn motstandskraft. Og også, skal vi se, at det også fjerner. Det tar vekk det som kalles mekanisk energi, som vi skal se på senere. Det fjerner energi, også mekanisk energi, ut av systemet. Det kommer senere. Så det er så rett og slett det som skaper det. Det er ujevnheter i overflatene til legemene som er i kontakt, rett og slett. Det er i hvert fall en veldig god forklaringsmodell for hva som skaper friksjon. Ujevnheter i overflatene til legemene som er i kontakt. Vi skal kategorisere friksjon inn i to forskjellige typer. To forskjellige hovedtyper. Så to typer friksjon. Og den ene er det vi kaller for glidefriksjon, eller kinetisk friksjon. Og det er en type friksjon som virker når det rett og slett er bevegelse mellom to flater. Altså når den klossen er sklir på underlaget. Rett. Ikke noe mer hokus pokus enn som så. Virker når det er bevegelse mellom to flater. Og da er det kanskje ikke så noe kjempeoverraskelse at den andre type friksjon kalles for hvilefriksjon. Eventuelt da, statisk friksjon. Og det er altså når det virker krefter mellom to flater uten at det oppstår bevegelse. For det som viser seg da, at hvis du har en kloss, sånn som figuren her, som bare ligger på en overflate, hvis den bare ligger sånn helt rolig, uten at det er noe annet som prøver å påvirke klossen i det hele tatt, så virker det ikke friksjon. Da bare er det, for friksjon er det altså en kraft som virker parallelt med underlaget, i så fall hvis den er der. sånn som den æren jeg tenner på der. Det som skjer når den, hvis du begynner å prøve å trekke på klossen, som den der T-kraften der, så hvis du da starter med en veldig lav kraft, en svak kraft, og begynner å prøve å trekke, så vil ikke klossen umiddelbart begynne å bevege seg. Den vil fremdeles ligge der, selv om du prøver å dra på den. Og det har det alle opplevd når du prøver å trekke på noe som ligger på et underlag. Du må bruke en viss kraft før den begynner å bevege seg. Men det at hvis du da begynner å trekke på den, og den fremdeles ligger i ro, så betyr det jo det ut fra Newtons annen lov, eller Newtons første lov, så må det faktisk da virke en friksjon, selv om du ikke har bevegelse. For hvis du ikke hadde gjort det, så hadde nettokraften vært forskjellig fra null, og vi ville hatt en akselerasjon. Men så lenge klossen i ro, så må kraftsummen være null i horisontal retning, og når, hvis vi da har en T mot høyre, så må vi ha en R mot venstre, selv om det ikke beveger seg. Derav, og da sier vi at det statisk friksjon, så lenge det ikke bevegelse. Men det som etterhvert skjer, er at når den trekkraften blir stor nok, så klarer ikke friksjonen å holde en lenger, og du vil begynne å få bevegelse. Og da er du over i det her, kinetiske regimet, eller det glidefriksjonregimet. Kraften er så stor at du, den allikevel trekker, allikevel, altså, den klarer å sette systemet i bevegelse, så vil det fremdeles virke friksjon som prøver å i motsatt retning av bevegelsen, men den er ikke så sterk. Den har en maksimal verdi, som er sånn at den ikke klarer å holde klossen i ro lenger. Den prøver, men den klarer det ikke hvis den eksterne kraften blir stor nok. Så, og hva, vi skal se litt mer på hvordan vi kan beskrive den situasjonen der vi har et system som i bevegelse. Så her har vi, bare tenner opp på nytt, som ligner veldig på det i sted. Her har vi kloss, og så har vi da en trekkraft T. Vi har som vanlig tyngdekraft nedover, en normalkraft oppover, men de gjør ikke noe for å, eller ut. Vi skal si at de er med og betyr noe implisitt, men for bevegelsen i horisontal retning så er det jo størrelsen på den her R-en som betyr noe. Så nå antar vi at vi har en situasjon der T-en er større enn R, sånn at vi har sånn at klossen i bevegelse. Så antar at klossen i bevegelse. Og det som en dag som er et type et slags empirisk faktum eller altså noe du kan måle det fram til, det er rett og slett at hvis du måler hvor stor friksjonskraften og så måler du hvor stor normalkraften og deler de på hverandre, så vil den størrelsen der være en konstant størrelse. Og den kaller vi for greske bokstaven my, som et såkalt friksjonstall. Så den saken der, det bare akkurat det her ikke så veldig mye, det ikke så lett å forstå umiddelbart hvorfor det sånn. Dette se på det som et historisk, empirisk faktum. Friksjonen deler på normalkraften konstant, og den kaller vi for et friksjonstall. Og den nettopp avhengig av hva slags type materialer som i kontakt med hverandre. Så avhengig av materialet til overflatene som i kontakt. Så typisk for veldig ru overflater der du har mye friksjon, så blir den konstanten der det friksjonstallet ganske stort. Hvis du har veldig, veldig glatte overflater, så friksjonstallet lite. Så lite friksjonstall betyr mye glatt, lite friksjon, stort friksjonstall, mye friksjon. Vi ser I og med at den definert som to krefter delt på hverandre, så får du Newton dele på Newton. Det vil si at den størrelsen der ikke har noen benevning I det hele tatt. Den har, enheten lik 1. Det viser seg også at den der saken der alltid vil være positiv. Så my alltid større enn 0. Og enhet. Den en, eller enhetsløs, den har ikke noe. Ikke noe kilometer I sekund, ikke noe. Den bare en. Det vil si at når du tar my og ganger med noe, så får du bare samme enheten som den andre størrelsen har. Enheten en. Det som er mest interessant med denne relasjonen her, at vi kan gange med normalkraften på begge sider. Si at R på N lik my. Hvis vi ganger med normalkraften, så får vi at friksjonskraften lik my ganger normalkraften. Så denne relasjonen her, som vi bare aksepterer at dette et empirisk faktum, den gir oss muligheten til å regne ut hvor stor friksjonen Hvis vi kjenner friksjonstallet, og det må vi gjøre da, vi må anta at vi vet hva slags materialer som I kontakt, så det typisk om du slår opp I en tabell, eller at det oppgitt I en oppgave. Eller at du skal regne ut, hvis du har andre størrelser som gjør at du kan regne ut. Men den I hvert fall konkret gitt på et eller annet vis. Og den gir oss da muligheten for å regne ut hvor stor friksjon hvis vi klarer å regne ut normalkraften. Og typisk I en sånn problem som da, der vi har en trekkraft som drar en kloss horisontalt, så vil altså normalkraften være like stor som tyngdekraften I størrelse. Ellers hadde du hatt bevegelse I oppoverretning også. Og da vet du at, og tyngdekraften vet vi m gange g. Så veldig ofte kan vi regne ut normalkraften ut fra at vi ikke har noen bevegelse I den vertikale retningen, og så kan vi regne ut friksjonskraften når vi har bevegelse. Så det vi har en konkret måte å regne ut friksjonskraften når vi har bevegelsesfriksjon, altså kinetisk friksjon. Når vi har statisk friksjon, så kan vi ikke bruke den relasjonen her. Den statiske friksjonen, den blir på en måte så stor som den må være den, for å kunne holde systemet I ro. Inntil et visst punkt. Så det vi da vet om statisk friksjon, ja, helt korrekt. Friksjonskraften vil være identisk trekkkrafta inntil du når den maksimale verdien. Men den my ganger n, det er maksimale størrelsen du kan ha på den statiske friksjonskraften. Hvis da det krever en statisk friksjon større enn det, så klarer den ikke. Den leverer da my ganger n, men ikke mer. Klarer ikke å levere mer. Men den vil ikke levere my ganger n hvis trekkkraften mindre enn my ganger n. For da hadde du igjen da hatt en større friksjon enn en trekkraft, og da hadde friksjonen måtte dratt systemet mot venstre. Og sånn det ikke. Den ikke en sånn aktiv kraft som bare hopper opp fra underlaget og som gjør rare ting. Altså, sånn funker den ikke. Den er en sånn konservativ I den forstand at den er mot alt som av forandring. Den prøver å bremse så mye den kan. Men den klarer ikke alltid. Så derfor så kan vi skrive opp akkurat det som du kommenterte nå, at for statisk friksjon, eneste vi vet, det at, hvis vi da kaller den, bare putter på en sånn S her da, for å si at den indikerer at det en statisk friksjon. Eneste vi vet da, I utgangspunktet, at den mindre enn eller lik my ganger 1. Den så stor som den må være for å holde systemet I ro inntil den grensen. Men trekker du da med enda større krefter, så klarer den ikke å levere mer enn der, som jeg sa. Vi skal selvfølgelig regne på noen eksempler med friksjon, men nå klokka 11, så da tar vi et kvarters pause, og så begynner vi med litt eksempler etterpå. Jep. Da skal vi se på et rene eksempel som vi lovde før pausa. Så vi tegner opp en ny illustrasjonfigur av et system der vi har en kloss, for eksempel, som ligger på et flatt underlag. Så tenker vi oss at vi har en kraft. Vi kaller den F denne gangen her, som vi trekker på. Det er ikke noe unikt med hva vi kaller krefter. Vi kan jo kalle dem litt forskjellig. Så den nå kaller vi for F. Det er en ekstern kraft. Vi ser at positiv retning er mot høyre. Altså det ligger en implisitt x-akse mot høyre på figuren. Og her har vi friksjon, så det vil da virke en eller annen form for friksjon i motsatt retning av det som vi på en måte prøver å dytte eller trekke klossen med. Vi prøver å trekke den mot høyre. Friksjonen vil prøve å motvirke bevegelsen på et eller annet vis. Og så har vi jo som vanlig en tyngdekraft G nedover og en normalkraft N oppover. Så ser vi her at massen til det legemet som ligger på underlaget, det er 30 kilo. Og så ser vi også at vi nå kjenner vi materialtypene som både til overflata og klossen, så vi kan regne ut eller måle dette friksjonstallet. Uansett så er det oppgitt til å være en lik 0,35. Og bare legg merke til, ingen enhet bak, fordi det er et ubenevnt tall. Bare en ren tallverdi. Så første vi skal gi oss ut på, det er å si noe om hvor stor kraft F må vi dytte på kassa med for å sette den i bevegelse. Hvor stor kraft må vi dytte på kassa med for å sette den i bevegelse? Ja, er det noen som tør å synes noe om hvordan skal vi gå fram for å finne først et uttrykk og deretter en tallverdi for den kraften? Så bare se på spørsmålet en gang til. Hvor stor kraft må vi dytte på kassa med for å sette den i bevegelse? Altså det er den minste kraften vi må dytte med for at den akkurat skal begynne å bevege seg. Hva husker dere, hva er på en måte, altså, det vil si at den kraften som er akkurat stor nok til at friksjonen ikke lenger klarer å holde følge. Og hva er den type grenseverdi? Hva er uttrykket for den maksimale friksjonskraften vi kan hente ut? En? Nei, den maksimale, hva er uttrykket for den maksimale friksjonskraften? Det var, og det så vi på i forrige time, for den er gitt den maksimale statiske friksjonen, som er altså det som blir eventuelt glidefriksjon. Den er gitt som friksjonstallet gange normalkraften. Det vet vi. Og den normalkraften kan vi regne ut. Og den kraften, altså hvis vi har en kraft da, som er akkurat like stor som den maksimale statiske friksjonen, hvis den F-en her er akkurat så stor, ja da er systemet akkurat i ro, men hvis vi øker kraften bare bitte litt mer enn det, så vil jo klossen begynne å bevege seg. Så det er liksom grenseverdien, det er det som definerer størrelsen på den kraften. For så den F-en her, den må også være, skriver RS, statisk friksjon, komma, max, det den maksimale, hvis kraften er lik den maksimale friksjonskraften, så vil den, og vi øker den bare bitte litt over det, så vil den begynne å bevege seg. Det liksom det som grenseverdien. Det det jeg prøvde å få fram ved spørsmålstillingen, hvis det... Det liksom typisk når du ser noe sånt, så det altså grenseverdien som du ute etter. Og maksimale friksjonen, maksimale statiske, netto friksjonstallet ganger normalkraften. Men så kan du jo si, ja, det hva, hjelper det med noe? Nå har jeg bare fått friksjonen uttrykt ved my, og ikke my er oppgitt, men normalkraften jo ikke kjent. Men den kan vi klare å regne ut. Fordi at hvis vi har noe bevegelse, så det horisontalt. Ingen bevegelse vertikalt. Og hvor stor må normalkraften da være i forhold til tyngdekraften? Den samme, ja. Den må være like stor i størrelse som tyngdekraften, slik at kraftsummen blir null i den retningen der. Ellers så ville vi hatt noe som var noe akselerasjon i vertikal retning. Da ville vi ha løftet opp klossen, liksom. Og sånn heller ikke normalkraften. Normalkraften vil ikke umiddelbart være... du vil ikke se at en normalkraft blir større enn tyngdekraften i en sånn statisk situasjon som det her, slik at den begynner å løfte. Det blir som at friksjonen plutselig skal begynne å dra noe uten at det noe som trekker på. Så normalkraften vil også på en måte tilpasse seg. Den vil være så stor som den må være for at den, at den beholder kontakten, altså at klossen er i kontakt med underlaget. Så det vil si at den i tilfellet her, og veldig ofte da, når du har sånn bevegelse på et flatt underlag, så blir normalkraften like stor som tyngdekraften. Og så skal vi se at etter hvert, om en par ukers tid eller noe, så skal vi se at det finnes eksempler på oss at normalkraften ikke blir lik tyngdekraften, men da har vi typisk bevegelse på et underlag som er kromt, et kromt underlag på et eller annet vis. Da har vi en annen type bevegelse enn den her rent horisontale. Så det skal vi komme til litt senere. Men her i tilfellet her, så må de to være like store. Så det vil si at vi kan skrive at n må, størrelsen av n må også være lik størrelsen av g. Og tyngdekraften, den vet vi jo er lik m ganger lille g. Så my ganger lille m ganger lille g. Og da kan vi jo faktisk regne ut det. Massen er oppgitt, friksjonstallet er oppgitt, og tyngdeakselerasjon G, den er også kjent. Den slår vi opp i en tabell hvis vi ikke husker at den er 9,81 meter per sekund. Ja. Men da har vi et uttrykk gitt ved størrelser som vi kan sette inn, som vi kjenner. Og da er det bare å putte inn og få en tallverdi for kraften. Så my er 0,35 uten benevning. Massen er 30 kilo, så ganger vi med 30 kilo. Og så ganger vi med G, som er 9,81 meter per sekund opedian. Og det der blir lik, hvis du setter det direkte inn, får du 103 newton. Men da vil ikke jeg sette to streker under det svaret, for det her er det tre siffre, tre gjeldende siffre. Og så er både massen og friksjonstallet oppgitt med to gjeldende siffre. Så jeg vil jeg skrive det opp med to gjeldende siffre. Og da må jeg si at det her blir cirka lik 1,0 ganger 10 opphøyd i andre newton. Ved å skrive det som en potens, så kan jeg få det med så mange siffre jeg ønsker. Det den måten å gjøre det på. Jeg skriver A over her, for at jeg hadde også en... Det et delspørsmål B på den oppgaven her. Anta at vi i stedet hade dyttat med inte en kraft 100 newton men F lik 50 newton. Hur stor vill friktionskraften R vara då? Så, jag bara drar upp så vi ser så ser vi figuren. Så. Nå dytter vi med 50 newton. Hvor stor blir friksjonen da? Ja. Åh, sorry, ja. Du sier 50 newton, og du ville sagt? Like stor, altså 50 newton. Så dere er begge to enige om det. Hvorfor? Og det er riktig, altså. Hvorfor det? Vil du svare? Nettopp. Den vil da stå i ro, den altså mindre enn maksimal statisk friksjon. Og når den står i ro, statisk friksjon, kraftsummen null horisontalt, da må friksjonskraften være like stor som den kraften som trekker på. Så da vi tilbake til det måte, i det statiske scenariet snakket om i stad, at når du begynner med en, hvis du starter med en trekkraft fra null og øker den gradvis, så vil altså den statiske friksjonen blir større og større, være like stor som trekkraften, men i motsatt retning, da, prøver å motvirke bevegelsen, inntil kraften blir så stor at den ikke klarer mer. Og så lenge kraften vi dytter på med mindre enn den maksimale statiske friksjonen, så blir det statisk friksjon, og da blir det sånn. Så det helt riktig. Så her har vi altså det statiske tilfellet, og der kan vi da skrive opp kriterier for det, at summen av krefter null, rett og slett. Alt i ro. Og for at de skal være det, så må også størrelsen på friksjonen være lik størrelsen på den eksterne kraften. Og den oppgitt til å være 50 newton. Så det her blir, om jeg hadde sagt at hvis F hadde vært 84 newton, hadde fått samme R lik F. For alle verdier av den eksterne kraften F, som mindre enn 103 newton, eller cirka 100 newton, så blir de like store. Og hvis F 150 newton, og da er R, ja, hva R da? Hvis F 150 newton, hvor stor friksjonskraften F da? R da? Ja, men hvis den 150 newton, hvis den eksterne trekkraften 150 newton, som større enn den maksimale statiske friksjonen, hvor stor blir friksjonen da? Blir den maksimale 103 newton. Da får den ikke blitt mer enn den maksimale verdien mye ganger enn. Da vil den være det så lenge den eksterne kraften er større enn det. Hva skjer da med bevegelsestilstanden? Har vi konstant fart, eller har vi ikke konstant fart? Ja. Ikke konstant fart, sies det her. Den vil fortsette å akselerere. Og det helt riktig. Fordi da blir kraftsummen ikke lik null. Friksjonen 100 newton bakover, får ikke blitt mer. Så når trekkraften da større enn det, så får du en kraftsum som peker mot høyre, og som ikke null. Og det kraftsummen da lik m ganger a. Og da får du en akselerasjon. Da kan du regne på akselerasjonen. Hvis jeg hadde sagt at den var 150 newton, det kan vi jo ha som et c her. Hvor stor blir akselerasjonen? Så kan du regne på. Sånn skjer det. Hvis du dytter på med nøyaktig, hvis du akkurat får en bevegelse, og holder f-en til å være akkurat lik mye ganger n, så vil du kunne dra den med sånn cirka konstant hastighet. Men øker du kraften ytterligere, så vil du begynne å akselerere. Så sånn det. Så det også på en måte det viktigste vi kan si om friksjon. Det har vi nå vært innom. Vi skal ha et siste hovedtema, og det det vi kaller for luftmotstand, som også en form for friksjon. Det en, når du har bevegelse i luft, det lufta skaper en motstandskraft mot bevegelsen, som også en type, altså det en type friksjon som prøver å motvirke bevegelsen gjennom luft. Da det gjennom en gass, gjennom luft og ikke med overflater. Du har sånn sett en overflater da, mellom lufta og det legeme som beveger seg i lufta. Så sånn sett det en kontaktkraft, friksjonskraft. Så det neste tema. Luftmotstand. Så det noe som typisk skjer. Si at du har et legeme i fritt fall. Eller i fall. Fritt fall var vel per definisjon at det bare var tyngdekraften som virket. Men nå skal vi også til en viss grad begynne å ta hensyn til at det vil virke en annen kraft enn bare tyngdekraften. Så vi forutsetter ikke at vi i vakuum lenger. Så tyngdekraften i hvert fall, når den faller, så vil vi altså ha en, vi tenker oss at vi har en fartsretning inn som nedover. Så det nå faller det legemet nedover. Så vil altså luftmotstanden virke i motsatt retning av bevegelsesretningen. Så det vil altså være en kraft som virker oppover. Vi kaller det for R, og så putter jeg på en L her for luft. Så dette sier vi altså den kraften der det vi kaller for luftmotstand. Som jeg også sa, også en type friksjon. Den som annen type friksjon, alltid rettet i motsatt retning av bevegelsesretningen. Så alltid rettet motsatt av bevegelsesretningen. Det som også et empirisk faktum, eller noe som vi kan som et sånn observasjons noe som man kan observere når man gjør målinger på det at den luftmotstanden blir større jo høyere fart legemet har. Så den er ikke så enkel å håndtere som en vanlig sånn overflatefriksjon som blir som når du har bevegelse som lik mye ganger n. Den her avhengig av farten. Og den blir større jo høyere farten er. Altså jo høyere fart legeme har da, for å være litt mer presis. Akkurat formen uttrykket for luftmotstand kan i det generelle tilfellet ganske komplisert, men det som tilfellet for legemer som veldig små og lette, så uttrykket for luftmotstanden sånn cirka vi kan tilnærme det med å være en konstant ganger farten. Så den direkte proporsjonal med størrelsen på farten på det legemet som faller. Og den kån der altså igjen da, en konstant størrelse. Som avhengig av hvordan rett og slett overflata til legemet ser ut. Så det gitt for et gitt type legeme og hvordan det ser ut. Volum og sammenhengen mellom volum og masse. Vi skal ikke gå inn i detaljer for det. Vi skal se bitt litt nærmere på det igjen da, til våren når vi begynner med ingeniørfysikk. Så skal vi gå litt lenger ned i det her, men ikke veldig mye. Så det som kanskje det tilfellet vi skal se mest på altså når vi har større og tyngre legemer, så ikke luftmotstanden proporsjonal med hastigheten lenger, men den proporsjonal cirka, det vil si altså en konstant, ganger, ikke hastigheten, men V i A-en. Så den øker altså kvadratisk med farten til legemet. Så luftmotstanden øker, den blir fort ganske stor. Ja, har du spørsmål? Ja, hvilket, ja, det et godt spørsmål. Det, vet du hva, det finnes et mellomregime også. Det ikke slik at den går fra K ganger V til K ganger V i annen. Det finnes et mellomregime der du har V opphøyd i en eller annen potens som ikke er hverken i første eller annen, som noe imellom. Så du har et mellomregime der også den eksponenten varierer mellom 1 og 2. Så det her og kommer veldig an på legemet som du opererer med. Så skal du regne på det, hvis du har en type jobb der du skal faktisk regne på det, så bruker du typisk numeriske metoder for å løse det. For det blir differensialligninger som fort vanskelig å løse analytisk. Så du må løse numerisk. Så det ganske komplisert. Det har noe med formen på objektet å gjøre, absolutt. Ja, definitivt. Det derfor objekter som skal bevege seg fort, Formel 1-biler og sånn, de har ikke en sånn kasseform, og det en grunn til det. Det noe med aerodynamisk, såkalt aerodynamisk form, som gjør at den der K-konstanten her blir betydelig mindre. Du ønsker å få den så liten som mulig. I andre tilfeller, som for eksempel en fallskjerm, så vil du gjerne at den skal være kjempestor. For da vil du ha mye luftmotstand. Da vil du ikke ha en sånn der pil som går kjapt gjennom luft, det litt dumt for en fallskjerm oppi. Så det mange forskjellige anvendelser der du ønsker å tune den der K-en til veldig forskjellige ting, avhengig av hva du ønsker å oppnå. Så, men den, hvis vi tenker oss nå at vi ser på det her K ganger V i annen regime, hva tror du skjer kvalitativt? Altså litt sånn bare uten å regne. Hva vil skje med et legeme som du slipper, og som da til å begynne med så beveger seg nesten ikke, altså da har du null fart, så da det bare tyngden som virker, vil akselerere kjapt. Men etter hvert som legeme øker farten, så vil luftmotstanden bli, hvis vi tenker at den proporsjonal med V i annen, så vil den bli større og større. Hva tror du vil skje til slutt? Hva skjer hvis det her kan gå over en viss tid? Så, ja, vet du? Du kommer til en maksfart, ja. Det helt riktig. Akkurat, og det noe av poenget. Det er egentlig det vi skal... Det er det vi skal eventuelt regne på i det kurset, det er å se på hva slags maksfart kan du oppnå. Og hvor stor er luftmotstand da, når du har nådd maksfarten? Hvis du sammenligner det med tyngdekraften. Ja. Like stor, ja. For når luftmotstand blir like stor som tyngdekraften, da er jo kraftsummen lik null. Og da har du konstant fart, ingen akselerasjon. Så den vil øke farten inntil luftmotstanden blir like stor som tyngdekraften, og så får du konstant fart deretter. Så det er det som skjer, at du får en sånn maksimal fart. Ja. Det som kalles terminal fart, det er neste setning på blokka mi, så det er akkurat det der. Så, helt riktig. Og det å regne på en sånn terminalfart, det kan vi egentlig dere i prinsippet gjøre. Hvis dere har oppgitt den her K-konstanten og massen og så videre, så kan regne ut hvor stor den blir. Så, bare for å summere opp det her da. Legemer som faller. Akselerasjonen går mot null. Etter hvert som legemet øker farten. Legemet får etter hvert konstant fart. Og det, som det helt riktig ble kommentert her, den der kalles for terminalfart. Og som vi også argumenterte for i stad, den oppnår du når størrelsen på luftmotstanden er det samme som størrelsen på tyngdekraften. For i og med at tyngdekraften peker i nedoverretning og luftmotstanden da i motsatt retning, så når de to er like store, så blir kraftsummen lik null, og vi har konstant fart. Så la oss prøve å finne et uttrykk for terminalfart for sånne store legemer da, som går som K ganger V i annen. Terminalfart for store legemer. Så da har vi altså en setting som vi bare kan illustrere på den måten her. Så vi har tyngdekraften som peker nedover. Så har vi da luftmotstanden som peker oppover. Og de dår store legemer. Sånn. F skulle være det. Så terminalfarten, det oppnås da når summen av de to kreftene er null. For da har du konstant fart, nådd sin maksimale fart. Det vil si altså at luftmotstanden i størrelse er lik tyngdekraften i størrelse. Og det vil da si at K ganger, og da må jeg da sette inn den farten som er med en indeks T, som uttrykker at den er terminalfarten. Da er K ganger terminalfarten i annen er eksakt lik MG, altså som er tyngdekraften. For tyngdekraften er MG alltid. Og da kan vi finne et uttrykk for den terminalfarten, gitt ved den her konstanten K, som vi må kjenne til, og gitt ved massen av legemet, og gitt ved tyngdeakselerasjonen G. Det betyr altså at terminalfarten i annen, hvis vi deler på K på begge sider, får vi MG dele på K. Det betyr altså at terminalfarten er MG dele på K, også en kvadratrot av det. Og der har vi det konkrete uttrykket for terminalfarten. Du må altså kjenne massen til legemet, du må kjenne G, så må du kjenne den K-konstanten som gjelder for vekselvirkningen mellom akkurat det legemet og lufta. Så den må du også kjenne til. Og da ser vi også at du nettopp ved å styre ved design hvor stor den K-en er, så ser du også hvordan du kan styre hva terminalfarten blir. Så klart, her framgår det jo at hvis du da har en type fallskjermsetting, så vil du ha en veldig stor verdi på K, som gjør at du får en terminalfart som er liten. Så det ønsker du. Men for legemer som skal bevege seg veldig kjapt, raskt gjennom luft, så vil du ha en så liten verdi for den konstanten som mulig, og da må formen veldig ofte være så aerodynamisk som mulig. Slik at den lufta du pløyer igjennom bare sklir så friksjonsfritt som mulig der langs med det legemet som beveger seg. Det var egentlig det jeg hadde tenkt å si om luftmotstand og terminalfart. Vi har noen minutter, så jeg tenkte vi skulle avrunde med å bare prøve noen sånne oppsummerende spørsmål på Menti. Som er som Mentimeter, som dere har kanskje vært borte i en annen setting. Så de av dere som har med seg telefonen, og det vil jeg tro at en del av dere har, og som har lyst, så gå på menti.com, og så taste inn den koden som der. Så vil dere komme fram til den første. Så spørsmålet her litt sånn oppsummering av det som noe av de viktigste teoretiske konseptene vi har vært innom denne uka her. Så spørsmålet først her, det går han med Newtons tredje lov å gjøre. Dersom legeme A virker på legeme B med en kraft, hvilke av de fire alternativene her vil dere tro riktig? Da vil B virke på A med en kraft i samme retning. B vil virke på A med en kraft i motsatt retning. Eller så vil kraften fra B være større enn kraften fra A. Eller vil kraften fra B være mindre enn kraften fra A. Så altså, utgangspunktet det som står med stor tekst oppå der. Dersom legeme A virker på legeme B med en kraft, vil... Og så det altså ett alternativ her som korrekt, og det andre feil. Ja, her hagler det inn svar. Så har jeg valgt å... holde svar av det dere har svart. Jeg har valgt å skjule foreløpig, sånn at det ikke skal bli påvirket av det andre svarer. Så får vi se da, dere... Ja, ser ut som begynner å stoppe opp med svar her. Tyder på at de fleste har fått skrive inn det de vil. Skal vi se, hva har dere svart? Det varmer jo et fysikklærer hjerte å se at det var så mange som har svart det som det riktige alternativet. For Newtons tredje lov sier at hvis legeme A virker på legeme B med en kraft, så vil alltid legeme B virke tilbake på legeme A med en kraft som like stor. Så det vil si at 3 og 4 uaktuelt. Og den virker i motsatt retning. Dermed så har vi utelukket 1 også. Så 2 riktig. Flott. Så det var bare sånn liten sjekk på Newtons tredje lov. En del også. Dersom summen av krefter på et legeme null, vil legeme enten være akselerert, være i ro, bevege seg i konstant hastighet, og så siste alternativet enten alternativ 2 eller 3, avhengig av starttilstanden til legemet. Får dere lese grundig, hvilke av de her helt korrekt? Det ett alternativ som helt korrekt. De andre kan enten være delvis korrekt eller helt feil. Vente litt til, slik at de som ønsker å være med, får blitt med. Det her altså Newtons første lov. Spørsmålet er relevant for. Der har vi litt delt forsamling. Og det ikke så rart egentlig, for den litt sånn lure. Den litt sånn lur, den her. For hvis du går gjennom alternativet, utgangspunktet at kraftsummen på et legeme null. En åpenbart feil. For Newtons lov, Newtons første lov sier at summen av, når summen av krefter null, så vil i hvert fall ikke legeme være akselerert. Og Newtons annen lov sier jo også at hvis du har en kraftsum lik null, så vil akselerasjonen være null. Så det at akselerasjonen null riktig. Men det betyr, og det riktig, og det at legeme kan være i ro, riktig. Men vi kan ikke garantere at legeme vil være i ro. Fordi at det at legeme har null akselerasjon, betyr ikke at det må være i ro. Det at legeme i ro konsistent med det, men det også et annet tilfelle som det, og det at legeme beveger seg med konstant hastighet. Og det det Newtons første lov, sånn som vi så på det i går. Hvis kraftsummen null, så vil et legeme enten være i ro, eller fortsette å bevege seg med konstant hastighet. Den vil altså være null akselerasjon, det vil si at farten den har ved et referansetidspunkt, vil den fortsette å ha. Og hvis den startfarten null, så vil den fortsette å ha, ha fart null. Da vil den fortsette å være i ro. Men den kan også fortsette med konstant hastighet. Så konstant hastighet, konstant fart, betyr null kraftsum. Så to eller tre, to og tre kan være riktig, men det som altså det aller helt mest korrekte at det enten at det i ro, eller at den beveger seg med konstant hastighet, avhengig av hva slags starttilstand legeme har. Nemlig om den i ro i utgangspunktet, eller om den har en fart i utgangspunktet. Så den den var en litt sånn lureformulering, men det bare for å få poengtert hva liksom detaljene i Newtons første lov. Flott. Ja, en til, og så skal dere få slippe. Her må dere tenke dere enda litt grunder om. Hvilket av utsagnene ikke konsistent med Newtons annen lov? Så det altså ett av de her som altså de tre av dem konsistent, altså i tråd med Newtons annen lov, mens ett av dem feil. Og hvilket feil? Og det første utsagnet altså at kraftsummen på et legeme lik masse ganger akselerasjon. Dersom det virker krefter på et legeme, alltid akselerasjonen forskjellig fra null. Større kraftsum betyr større akselerasjon, altså at absoluttverdien av kreftene øker, så øker akselerasjonen på utsagn 3. Og så at når massen øker, og det har jeg, kan bare si poengtere, for samme type, for samme kraftsum, det burde jeg skrive, og større masse, så får du mindre akselerasjon. Det det uttrykk, det utsagn 4, det som ligger i utsagn 4. For samme type nettokraft, hvis du øker massen, så påstår jeg her at da får du mindre akselerasjon. Jeg får et par minutter til å velge hva dere ønsker. Bare å diskutere dere imellom, selvfølgelig. La oss se på hva dere har svart. De fleste mener at alternativ 2 ikke konsistent på Newtons annen lov, mens også noen del mener at alternativ 4 ikke det. Det som var tanken her at det alternativ 2 som ikke konsistent. Og grunnen til at 2 ikke konsistent, men uten sannlov, bare si at dersom vi ikke krefter på et legeme, så sier jeg at alltid akselerasjon forskjellig fra 0. Men hva hvis de kreftene som virker på legeme gjør sitt til at kraftsummen 0? Jeg sier ingenting om det. Altså, jeg bare sier at hvis det virker krefter på et legeme, så sier jeg at alltid akselerasjon forskjellig fra 0, det feil. For kraftsummen på et legeme kan fint være 0. Som for eksempel mobiltelefonen min, sånn som ligger her, der kraftsummen lik 0. Hver en av dere kraftsummen 0. Så det, men det virker krefter på hver av dere. Tyngdekraft og normalkraft. Så kraftsum lik 0, da vil akselerasjonen være 0. Så mens alternativ 1 jo bare Newtons lov, så den jo åpenbart korrekt. Og når i og med at F er lik MA, hvis du øker, eller sigma F er lik MA, hvis du øker kraftsummen, så vil du øke akselerasjonen. Fordi at denne kraftsummen direkte proporsjonal med akselerasjonen. Og hvis du sier at akselerasjon kraftsum delt på masse, hvis du da får en gitt kraftsum, øker massen, så får du mindre akselerasjon. Så 4 også riktig. Så det toeren som ikke som ikke helt korrekt. Da klokka straks 12, så sier jeg takk for i dag. Da det gå videre neste uke. Da skal vi begynne å se på bevegelse i, ikke bare i en dimensjon, men i 2 og i prinsippet 3 dimensjoner. I praksis i 2 dimensjoner da, for alt det som jeg gjør her på tavle. Så det temaet neste uke. Det bevegelseslære i flere dimensjoner enn en.